Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man walah. Ikhwati fillah, rahimakumullah. Satu hal yang mari kita ingat selalu, satu hal penting yang mari terus kita ingat, bahwa tidak ada kesulitan tanpa ada jalan keluar. Pokoknya harus yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap persoalan tentu ada solusinya. Di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Keyakinan seperti ini akan banyak membantu kita. Karena hidup di dunia tidak akan mungkin bisa lepas bebas dari masalah. Masalah itu akan selalu ada. Masalah itu akan selalu berganti warna. Jadi mesti disadari, hidup tidak mungkin tanpa masalah. Manfaat dan pentingnya membaca dan mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dihadapkan pada sebuah bentuk sunnatullah, satu ketetapan yang Allah pilih dan itu pasti, yaitu setiap kali seorang hamba dihadapkan pada satu kesulitan, lantas membuatnya ingat kepada Allah, mendorongnya semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa dipastikan pertolongan Allah itu sangat dekat. Bahkan hal-hal yang di luar kemampuan nalar manusia, tidak masuk di akal, tapi nyatanya Allah subhanahu wa ta'ala tentukan dan takdirkan terjadi. Jangan melihat pada kelemahan manusia, tapi ingatlah pada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menimbang dengan keterbatasan manusia, karena rahmat Allah azza wa jal sangat luas. Yang paling terpenting, jangan lupa kepada Allah, jangan menjauh darinya. Setiap perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali beliau diangkat sebagai nabi sampai Allah wafatkan, setiap peristiwa, setiap kejadian, di situ ada teladan buat kita. Bukan sekali dua kali saja, bukan tiga empat kali kemudian selesai, tapi semua lika-liku perjuangan hidup, perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerita penuh teladan untuk kita. Salah satunya tentang al-muqata'atul 'ammah, boikot dan blokade yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik sudah kehabisan akal, mengalami kebuntuan untuk membendung dan menghadang perkembangan Islam yang semakin hari semakin berkembang, terus menguat. Semua cara, segala daya dilakukan, tapi kenyataannya Islam tetap saja terus berkembang, 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 berkembang. Suatu saat mereka sepakat, sudahlah, kita boikot saja mereka, kecuali Muhammad secara sukarela mereka serahkan untuk kita bunuh saja. Dia kan sumber masalah. Maka pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh keluarga besarnya dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, yang beriman maupun yang masih musyrik. Mereka diboikot di sebuah lembah sempit bernama Syi'ib Abi Talib. Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad mengatakan bahwa orang yang menulis kesepakatan pemboikotan Nabi Muhammad dan seluruh keluarganya bernama Baghir bin Amir bin Hashim. Fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashullat yaduhu. Orang celaka ini bernama Baghir bin Amir bin Hashim yang menulis kesepakatan-kesepakatan untuk memboikot Rasulullah dan keluarganya, didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tangannya menjadi lumpuh terkena doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi kesepakatan mereka? Tahalafu ala Bani Hashimin wa Bani Muttalib an la yunakihuhum wa la yubayi'uhum wa la yujalisuhum wa la yukhalituhum wa la yadkhulu buyutahum wa la yukallimuhum hatta yusallimu ilaihim Rasulullah lil qatli. Itu ditulis kesepakatan tidak menikahkan atau menikah dengan keluarga mereka, tidak boleh melakukan aktivitas jual beli dengan mereka, tidak boleh duduk bersama dengan mereka, tidak boleh bergabung dan berbaur berdekatan dengan mereka, tidak boleh masuk ke rumah mereka, tidak boleh mengajak mereka berbicara, tidak boleh menyapa atau menjawab sapaan mereka. Betul-betul diboikot. Siapa yang memboikot? Orang-orang musyrik, penduduk Mekah dan sekitarnya. Siapa yang diboikot? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga besarnya, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kertas kesepakatan itu ditempel atau digantung di dalam bangunan Ka'bah. Di dalam bangunan Ka'bah. Sudah. Keluarga Bani Hashim, keluarga Bani Muttalib, karena menjadi objek dari kesepakatan itu, memilih lembah sempit bernama Syi'ib Abi Talib. Mereka tinggal di sana, meninggalkan rumah-rumahnya. Mereka buat tenda-tenda di sana. Mereka buat rumah dan bivak-bivak sementara. Ikhwati fillah rahimakumullah. Coba dibayangkan dan dibandingkan apa yang kita alami di zaman ini masih belum seberapa dengan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul diboikot. Zaman sekarang enggak mau ngomong, tapi kalau udah urusan uang jual beli mau ngomong dia. Jadi boikot itu semakin hari semakin menyedihkan. orang-orang musyrik tidak memberi kesempatan makanan, minuman dikirim masuk ke daerah Syi'ib Abi Talib, tempat mereka diboikot. Kalaupun ada orang yang mau menjual barang, bahan makanan atau yang lain, orang-orang musyrik cepat-cepat mendahului, sudah saya beli aja, jangan dijual ke mereka, saya berani lebih mahal. Bisa dibayangkan itu. Iltaja'u ila aklil awraqi wal juludi wa hatta kana yusma'u min wara'i syi'bi aswatu nisa'ihim wa sibyanihim yatadaghawna minal ju'i. Yang mereka makan dedaunan, yang mereka makan kulit-kulit binatang. Sehari semalam, setiap waktu, sehari-sehari, semalam-semalam, tiap waktu yang terdengar adalah tangisan anak kecil dan keluhan kaum wanita. Betul-betul mereka gak bisa apa-apa. Memanfaatkan bulan-bulan suci, barulah mereka membeli bahan-bahan makanan. Karena pemboikotan itu berlangsung kurang lebih 3 tahun. Bukan 3 hari, 4 hari. Kurang lebih 3 tahun. Beratnya luar biasa. Kalaupun mereka betul-betul punya kesempatan membeli barang, barang itu dilipat-lipatkan harganya. Tujuannya biar tidak bisa kebeli. Memang ada beberapa orang yang secara diam-diam memberikan bantuan, terutama bahan makanan, memanfaatkan malam yang gelap melalui jalan-jalan sempit. Tapi kan yang bisa diberikan hanya sedikit, karena gak mungkin terang-terangan. Ikhwati fillah rahimakumullah, situasi seperti itu pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita catat, harus kita ingat supaya kita tidak banyak mengeluh. Satu, supaya tidak banyak mengeluh. Mau mengeluh apa? Yang kita alami masih belum seberapa. Mau mengeluh bagaimana? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih berat perjuangannya dibandingkan kita yang merasa sudah berjuang. Belum ada apa-apanya. Yang kedua, cerita semacam ini mestinya mendorong kita untuk lebih meningkatkan kualitas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengalami apa yang pernah mereka alami. Contohnya di tempat ini, alhamdulillah, kalaupun ada kendala, sampai hari ini masih bisa diselesaikan dengan baik. Dulunya lahan kosong, sekarang berdiri bangunan bertingkat. Yang dulunya sepi, sekarang ramai. Yang dulunya fasilitas serba terbatas, sekarang fasilitas semakin terpenuhi. Nah, itu harus disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Dengan merawat apa yang ada. Karena sesuatu yang tidak dirawat akan diambil kembali oleh pemiliknya. Kalau kita tidak amanah untuk menjaga, maka yang ada adalah sesal ketika ternyata apa yang ada ini lepas dari genggaman kita. Kembali kepada yang menitipkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rawat bukan hanya fisik. Yang kita pikirkan bukan cuma bagaimana menjaga barang-barang dan benda. Tetapi yang perlu kita jaga dan kita pertahankan semangatnya. Coba kita berpikir secara jujur. Semangat kita Ketika dulu tidak punya apa-apa, semangat kita saat awal-awal membangun, ingat lagi militansinya yang luar biasa. Tiap hari pokoknya yang dipikir pondok, 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 pondok. Diajak kerja bakti, kerja bakti, kerja bakti. Diajak gotong royong, gotong royong, gotong royong. Tahun, 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 tahun. Kurang ini, kurang itu. Tambah ini, tambah itu. Kualitas semangatnya itu luar biasa. Ketika awal-awal membangun, mendirikan fasilitas di sini, masjid dan bangunan-bangunan yang lain. Saya bisa bercerita seperti ini karena pernah ikut merasakan dan mengalami semangat itu. Tetapi itulah kita manusia, bukan hanya di tempat ini, tetapi itulah tantangan hidup di mana-mana. Semangat itu tinggi, semangat itu begitu berapi-api ketika mulai merintis. Tapi setelah jadi, kita merasa perjuangan sudah selesai. Cukup di sini berhenti. Salah. Minimalnya semangat itu tetap dijaga. Tidak boleh turun. Bila perlu ditingkatkan. Yang disyukuri dan yang dijaga bukan cuma bangunan fisik dan lain-lainnya. Tetapi sekali lagi, semangatnya untuk berta'awun, semangatnya untuk talabul ilmi, semangatnya untuk beribadah, semangat itu juga harus tetap dipertahankan. Kita hargai, kita hormati program-program dakwah, program-program pendidikan. Pendidikan anak-anak kita juga termasuk pendidikan buat orang tua-orang tuanya. Contohnya kajian. Sampai hari ini belum semua tempat, tidak di semua daerah bisa bebas, saya bilang bebas, mengadakan kegiatan taklim seperti di sini. Di banyak tempat masih belum dapat izin. Di tempat yang lain masih proses. Di tempat yang lain bahkan tidak ada sama sekali. Alhamdulillah kita di sini, di Ma'had Sumpiuh ini, betul-betul vakum dan berhenti hanya beberapa bulan saja. Setelah itu bertahap, terbatas. Hari ini bisa dikatakan seperti hari-hari biasa. Peserta datang dari banyak daerah. Sholat kita sudah bisa rapat. Tidak lagi berjarak. Nah itu perlu disyukuri. Nah itu manfaatnya kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, supaya kita tidak banyak mengeluh. Karena yang kita alami masih belum seberapa dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, supaya kita banyak-banyak bersyukur. Karena apa yang Allah berikan buat kita sudah sangat banyak. Nah, momen seperti ini perlu digunakan untuk saling mengingatkan lagi lah apa yang sudah terjadi dan berlalu. Lalu bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang diboikot itu? 2 tahun berlalu, masuk tahun ketiga, hampir genap 3 tahun, pas 3 tahun pada bulan Muharram, tahun ke-10, tahun ke-10 kenabian. Setelah Nabi Muhammad dan keluarga besarnya menjalani pemboikotan itu, mulailah muncul di tengah-tengah kaum musyrik Quraisy orang-orang yang merasa tidak tega, menyatakan tidak sepakat, tidak setuju dengan kesepakatan pemboikotan itu. Coba, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan jalan keluar dan solusi? Tidak pernah dikira-kira, artinya tidak pernah dikira dan tidak pernah disangka sebelumnya. Yang pertama kali bergerak siapa? Menyuarakan agar pemboikotan itu dibatalkan saja. Hisham bin Amr. Hisham bin Amr datang berkunjung ke rumah Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Ini tokoh-tokoh terkemuka, bukan orang biasa. Musyrik mereka. Orang musyrik. Hisham datang menemui Zuhair. Ya Zuhair, aradita an ta'kula at-ta'ama wa tashraba as-syaraba wa akhwaluka bihaitsu ta'lamu? Zuhair, Zuhair. Apa ya kamu tega? Makan dengan tenang, minum dengan senang. Saudara-saudaramu di lembah sempit sana, kamu tahu sendiri seperti apa keadaan mereka. Faqala waihaka fama asna'u wa ana rajulun wahid. Zuhair menjawab, celaka kamu. Apa yang bisa saya perbuat kalau saya cuma sendirian? Mau melawan orang banyak seperti itu? Mau menentang arus? Sendiri, bisa apa? Ama wallahi law kana ma'i rajulun akhar lakumtu fi naqdiha. Demi Allah, kalau saya punya teman satu saja, saya akan berjuang agar kesepakatan itu dibatalkan saja. Qala qad wajadta rajulan. Kata Hisham, loh, ada satu. Siapa dia? Saya. Kata Hisham. Qala lahu Zuhairun abghina rajulan salisan. Kata Zuhair, wah, kalau dua aja belum cukup kayaknya. Harus tiga. Hisham kemudian pergi menemui Al-Mut'im bin Adi. Sama misinya. Al-Mut'im bin Adi ternyata juga menyimpan ketidaksetujuan dan merasa tidak bisa melakukan apa-apa kalau cuma sendirian untuk membatalkan kesepakatan pemboikotan itu. Hisham kemudian bercerita, ada saya, ada Zuhair. Kata Al-Mut'im bin Adi, abghina rabi'an. Coba kita cari orang keempat supaya lebih mantap. Berangkatlah Hisham menemui Abul Bakhtari. Misinya juga tetap sama. Abul Bakhtari sepakat dan setuju. Sudah berkumpul empat orang dengan keinginan yang sama. Qala abghina khamisan. Ayo tambah lagi satu biar genap lima. Fadhahaba ila Zam'ah ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad fakallamah. Akhirnya yang ditemui adalah Zam'ah ibn al-Aswad. Diajak bicara, akhirnya mereka sepakat. Wa ta'aqadu 'ala al-qiyam bi naqdi as-sahifah. Mereka sepakat mengupayakan agar kesepakatan pemboikotan itu dinyatakan batal. Wa qala Zuhairun ana abda'ukum fa akunu awwala man yatakallam. Kata Zuhair begini, besok saya saja yang duluan bicara. Jangan kalian. Betul sepakat. Dia tur rencananya sedemikian rupa. Besok pagi mereka berlima dari tempat yang berbeda, dari arah yang tidak sama, menuju lokasi yang biasa digunakan berkumpul keramaian di sekitaran Ka'bah. Zuhair waktu itu menggunakan baju yang baik, baju yang bagus, tawaf 7 kali putaran dulu. Selesai tawaf, Zuhair berpidato di depan orang banyak ini. Ya ahla Makkah, ana kulu ta'am wa nalbasu thiyab wa banu Hashim halka la yuba'una wa la yubta'u minhum wallahi la aq'udu hatta tushaqqa hadhihi sahifatul qati'atu zalimah. Zuhair kemudian berdiri berpidato di depan orang banyak waktu itu. Wahai penduduk Makkah, apa kita tega bisa makan, bisa minum, berpakaian seperti ini, sementara keluarga Bani Hashim hampir mati, hampir punah. Tidak boleh jual beli dengan mereka. Demi Allah, saya tidak akan duduk, saya akan terus berdiri sampai kertas yang berisikan kesepakatan pemboikotan yang zalim itu, yang telah memutus silaturahmi di antara kita, dirobek-robek saja, dinyatakan batal. Itu pidatonya siapa? Zuhair. Di depan orang banyak ini. Qala Abu Jahlin wa kana fi nahiyatil masjid kadzabta wallahi la tusyaqqu. Ada respon dari Abu Jahal, orang musyrik, pimpinannya bahkan. Dia bilang kadzabta, kamu ngomong apa? Bohong kamu, salah kamu, demi Allah, enggak boleh. Jangan. Ini sudah suasananya sudah panas. Faqala Zam'atu Ibn al-Aswad, Zam'ah tim lima tadi, satu dari tim lima mengatakan, anta wallahi akzab, menimpali Abu Jahal, kamu itu yang pembohong, kamu itu yang keliru, demi Allah. Ma radhina kitabataha haitsu kutibat, kata Zam'ah, saya enggak setuju ketika surat kesepakatan itu ditulis, saya enggak setuju. Abu al-Bakhtari, ini tim lima juga, nambahin, sadaqa Zam'ah, la narda ma kutiba fiha wa la nuqirru bih. Ah, Zam'ah benar dia. Ini kan dari apa, beberapa arah yang berbeda. Saling mendukung dan menguatkan, tapi kan sudah direncana. Kata Abu al-Bakhtari, benar tuh Zam'ah. Saya sendiri tidak ridha dengan kesepakatan-kesepakatan itu. Qala al-Mut'im bin Adi, tambah lagi Mut'im bin Adi, masih tim lima. Sadaqtuma wa kadzaba man qala ghaira dzalika nabra'u ila Allah minha wa mimma kutiba fiha. Kata Al-Mut'im bin Adi, ya betul kalian berdua. Zam'ah kemudian Hisyam kemudian Zuhair ya. Zam'ah dan Zuhair kalian berdua yang bukan Zuhair. Zam'ah dan Abu al-Bakhtari. Kalian berdua betul. Pokoknya kami tidak setuju. Kami berlepas diri kepada Allah dari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di situ. Wa qala Hisyam bin Amr nahwan min dzalik. Orang yang kelima dari tim lima, Hisyam bin Amr juga mengatakan, betul. Jadi kan suasana majlis dikuasai oleh lima orang ini. Fa qala Abu Jahlin, hadza amrun qudhiya bilailin tusyawira fihi bighairi hadzal makan. Abu Jahal cerdas juga dia. Langsung merasa, oh ini sudah direncanakan sehari sebelumnya. Ini pasti sudah diagendakan di tempat yang lain, bukan di sini. Ribut antara mempertahankan kesepakatan itu, mempertahankan atau dibatalkan. Pada saat itu ada Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut mendengarkan dan menyaksikan. Abu Thalib datang. Kenapa Abu Thalib datang? Karena sudah mendapatkan berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kertas kesepakatan pemboikotan itu. Abu Thalib datang, kemudian berusaha menengahi. Sudah begini, keponakan saya cerita bahwa kertas yang berisikan kesepakatan pemboikotan itu sekarang sudah habis dimakan rayap. Itu kata keponakan saya. Padahal kan kertasnya di dalam Ka'bah. Begini, kalau memang betul-betul dimakan rayap, kalau memang betul-betul dimakan rayap, kami terbebas dari pemboikotan. Jangan lagi boikot kami. Kalau betul-betul dimakan rayap seperti yang diberitakan oleh keponakan saya. Tapi kalau ternyata tidak benar, kertas itu masih utuh, tidak dimakan rayap, kami rela untuk melanjutkan diboikot seperti ini. Qalu qad ansafta. Yang hadir waktu itu sepakat, sudah setuju. Ternyata wa ba'da an dara al kalamu bainal qawmi wa baina Abi Jahlin qama al mut'im ila sahifah liyashuqqaha fawajada al aradata qad akalatha illa bismikallahumma. Akhirnya Al Mut'im bin Adi mengambil kertas yang sudah ditaruh di dalam Ka'bah, ternyata kertas itu sudah habis dimakan rayap. Yang tersisa hanya kata bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Ternyata betul. Persis dengan berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sudah, setelah kurang lebih pas ya 3 tahun berlalu, pemboikotan itu pun dibatalkan. Rasulullah dan kaum muslimin, para sahabat-sahabatnya, mungkin juga keluarga besarnya, kembali ke rumah masing-masing di Mekah, tidak lagi di lembah sempit itu. Dan itu justru semakin menguatkan iman para sahabat dan itu membuat banyak juga yang kemudian tertarik untuk masuk Islam. Di sini yang ingin saya tekankan barakallahu fikum, pokoknya setiap kali ada kesulitan, ada masalah, harus yakin terlebih dahulu bahwa pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Coba kita pikirkan bersamalah. Allah yang akan memberikan jalan keluar, Allah yang akan memberikan solusinya buat kita. Tapi jangan lupa, mari mendekat kepadanya, jangan menjauh. Mari kita banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Karena yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik. Sesuatu yang tidak pernah kita sangka, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, sesuatu yang kita anggap ah mana ada jalan keluarnya, tapi ternyata ada. Coba, justru dari orang-orang mereka sendiri yang ingin membatalkan perjanjian pemboikotan, justru orang-orang musyrik sendiri yang Allah gerakkan untuk membatalkan pemboikotan itu. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, itu yang ingin saya sampaikan singkat saja, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya itu ya, setiap kali ada masalah harus yakin pasti ada jalan keluarnya. Kita mendekat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya masalah malah enggak taklim. Punya masalah malah jarang ketemu ikhwan-ikhwan. Punya masalah jarang menemui ustaz untuk ngobrol biasa. Ada fenomena seperti itu. Kalau punya masalah malah enggak berangkat taklim. Contohnya utang nih. Nyun sewu. Itu masalah klasik sih. Masalah klasik dan masalah di mana-mana. Punya utang ingin melunasi. Dia berpikir menambah jam kerja akan sia-sia kalau majelis ilmu ditinggalkan. Kalau orang-orang saleh, teman-teman salafiyin dijauhi. Kalau membuat dan menjaga jarak dengan ustadznya, enggak akan menyelesaikan masalah. Bagaimana akan mendapatkan rezeki seperti yang dicari? Bagaimana mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala? Sementara jalan kelapangan malah ditinggalkan. Jalan yang sempit malah yang dipilih. Justru akan semakin jauh, 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 jauh. Jadi kalau punya masalah, jangan menjauh. Kalau punya masalah malah lebih sering mendekat. Kalau dulunya ke pondok sini cuma sholat maghrib, kalau bisa lo terima waktu ke sini, ketemu sama ikhwan, segar pikiran, tenang hati. Kalau pikiran sudah segar, hati sudah tenang, kita bisa berpikir lebih jernih. Wah, begini nih caranya. Tapi coba menjauh dari pondok, menjauh dari majelis ilmu, keluar di sana, sholatnya keteteran, sholatnya gak ada lagi dijaga, temennya sesama orang mumet. Temennya sesama orang mumet, ketemunya podo-podo mumet, ya kapan rampungnya? Coba kalau ketemu dengan orang mumet, ketemu sama orang enggak mumet, anak apa sih? Begini, wah, anu mas, gini. Tapi kalau di luar sana mumet ketemu mumet kuadrat nantinya, iya kan? Dia punya masalah, aku jangan duit utang, aku yang duit utang, udah malah dia mikirkan utangnya juga memikirkan utang temannya. Aku 1 juta, aku 3 juta, tambah mumet. Itu fenomena yang jangan sampai kebablasan lah. Ya, di banyak tempat seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah untuk terus mendekat dengan majelis ilmu, karena majelis ilmu itulah ya sumber makanan hati buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.